Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama ću biti sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji zaista zanimljive i aktuelne teme. Nedavno je završen najveći regionalni biznis i IT, da kažemo skup konferencija, BIZIT, ove godine održana pod sloganom Bitka za korisnika. U tome ćemo pažnje posvetiti u prvom delu emisije, a potom će nam se u studiju Radio Beograda 2 pridružiti Gordana Bekčić. Gordana je direktorka agencije Security Communications, a zapravo se bavi temom cyber bezbednosti. Ovoga jutra naš fokus će biti na ženama u ovoj oblasti. Ali evo da krenemo redom. Dakle, bitka za korisnike, više od 50 predavača i učesnika panela 3. i 4. novembra je održano, je osma BIZIT konferencija koja sada već zaista stekla jedan, onako da kažemo, vrlo, vrlo važan status u IT zajednici, ali naravno i šire ne samo u IT zajednici. Sa nama je Marijana Pečić, novinar PC Press. PC organizuje dakle i ovu konferenciju, ali Marijana, pre svega, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, Tamara.
Dobro nam došli. Ja sam rekla 22 sata programa je Kako bilo. Je? Dakle, ove godine zaista program bio izuzetno bogat, ali ne samo kada je reč o kvantitetu, nego zaista su bile vrlo kvalitetna izlaganja. Ono što je dobra vest za sve nas i za naše slušalce je što, i to ćemo odmah na početku reći, što ovi programi mogu da se sada pogledaju i prate na internetu. Dostupni su na YouTube.
Jeste, tako je. Na našem YouTube kanalu BIZIT mogu da pogledaju i prvi i drugi dan konferencije, što je ukupno 22 sata programa. To su dva live streama. Podeljeni su, kada se scrolluje dole u onu sekciju da se pročita više, može da se klikne na svaku prezentaciju, da se krene od tog minuta kada je ta prezentacija bila, pošto su veliki fajlovi po 22 sata, 11 sati prvog, 11 sati drugog dana, pa da bi ljudima bilo lakše da se snađu, da bi mogli da tačno pogledaju šta ih zanima. Mi smo tako to odradili. A eto, kao što ste rekli, 50 predavača i učesnika panela, bogat program, stvarno je bilo za svakoga ponešto. Našu konferenciju godišnju je otvorila gospođa Tatjana Matić, ministarka, i celu konferenciju smo započeli sa predavanjem profesora Labusa, koji je se osvrnuo na ekonomske trendove za 2022. godinu i otvorio je taj prvi blok koji je bio posvećen data centrima. Profesor Labus je u svom izlaganju pričao o makroekonomskoj situaciji i prilikama za poslovanje u narednoj godini.
Da, on je zapravo govorio o ekonomskim trendovima, je li tako?
Tako je, tako
u narednoj godini. I rekao između ostalog da je jedva suzio dešavanja, da citiramo, na 10 tačaka koji će to trendovi biti. Ali jedan od trendova upravo je i ovaj koji je u naslovu samog ovogodišnjeg BIZIT-a, to je bitka za korisnike.
Tako je. On je predstavio i tri modela izlaska iz recesije izazvane zdravstvenom krizom i naglasio da je jedan od najbitnijih trendova jedan od najbitnijih trendova će u sledećoj godini biti upravo još oštrija bitka za korisnike i zaoštravanje konkurencije u svakom pogledu. Nažalost, odražava se veliki odliv ljudskog kapitala i pojavljuju se te neke makroekonomske neravnoteže koje su još uvek pod kontrolom, ali nikad se ne zna u kom trenutku može da dođe do nekih kriza. U bloku o data centrima posetioci su imali prilike da od eminentnih stručnjaka iz te oblasti čuju nove trendove, a tu su među tim kompanijama su bili Vesimpex, Converex, Vertiv, Schneider Electric, NLPS, Rita, Logo, Checkpoint. Data centri su zapravo centri podataka. To je objekat koji sadrži veliki broj računarskih servera i prateće opreme. Neke online usluge su toliko velike da se ne mogu pokrenuti sa jednog ili dva servera i umjesto toga potrebno je na hiljade ili milioni povezanih računara za čuvanje obradu svih podataka potrebnih za obavljanje tih usluga. I jako je bitno, ta tema je jako bitna i za kompanije koje imaju, da li je to velika, mala ili neka srednja kompanija, i cyber security tema, kako te podatke koji se pohranjuju u toj velikoj meri u data centrima, kako ih sačuvati, kako ih održavati da ne dođe do nekih nepredviđenih curenja podataka ili tako dalje, a i sa te strane smo imali i hardverski, kako izgraditi data centar, koji data centar izabrati u odnosu na to kakve su vaše potrebe, tako da...
To je zanimljivo, izvinjam se što vas prekidam, zato što, da kažemo i zanimljivo, ali i aktuelno kao tema upravo bezbednost. Oktobar mesec je mesec posvećen bezbednosti u sajber prostoru. Čini se da ne bismo preterali ako bismo rekli da čitava godina bi trebalo da bude posvećena ovoj temi, jer izazovi u ovoj oblasti su zaista brojni, a postali su još brojniji, nažalost, sa pandemijom. Možda bi bilo zanimljivo da čujemo, i imali ste i nekoliko vrlo, vrlo zanimljivih panela.
Jeste.
Koje ste organizovali, koji makar ono, da kažem, staro vreme kada nije bilo neophodno da se održavaju ovakve skupovi u hibridnoj ili nekad čak u isključivo online formi, privlačili su veliku pažnju posetilaca.
Tako
i
je.
Ono što je posebno važno, bile su veoma žive diskusije, postavljala su se brojna pitanja, dešava se na sličnim skupovima, manjim ili većim, znate da malo publika nekako nema hrabrosti ili već šta je drugo u pitanju, ali ovde se zaista uvek postavlja mnogo pitanja i bude izvanredna diskusija. Kako je bilo ovaj put? Koje su možda bile najzanimljivije diskusije?
Jeste, upravo ste. Ovaj put, s obzirom da je hibridna konferencija bila, bilo je pitanja i uživo u sali, a bilo je dosta pitanja i online. Mi smo se potrudili, jel te, da otvorimo i na YouTube-u dok je išao live stream i chat. Svi online posetioci koji su bili registrovani imali su mogućnost da postavljaju pitanja podjednako. Pitanja su se podjednako pažnje smo posvetili i o publici u sali i publici online. Svi su dobili svoje odgovore. A eto da kažem, prva panel diskusija koja je bila na našoj konferenciji Bizit je bila panel upravo bezbednost. Koju je vodio glavni odgovorni urednik PC Pressa Dejan Ristanović, a učesnici su bili Dejan Grupić iz Vima, Darko Šehović iz Udruženja banaka Srbije i Dunja Majstorović iz Siemens Energy-a. Godina za nama je pokazala koliko su udari na bezbednost mogući i koliko se štete može naneti sistemima na koje smo svi oslonjeni. Učesnici panela su se složili da se bezbednost podrazumeva, ali to zahteva dosta rada i posla u pozadini cele mašinerije, pri čemu je reč o procesu koji omogućava digitalnim procesima da se odvijaju nesmetano i da korisniku pruže najbolju uslugu i iskustvo. To se posebno odnosi na finansijski sektor, kao i sve druge sektore kod kojih je problematika bezbednosti posebno izražena. Koliko se god trudili, nemoguće je obezbediti 100% sigurnosti i tim pre što je sektor bezbednosti tek jedan od linija odbrane od napada kojima su izložene i firme i korisnici. Napadi evoluiraju vremenom i postaju sve sofisticiraniji i to će biti i trend u budućnosti, složili su se učesnici panela. A odgovor na te napade i na te sve učestalije, da kažem, i evoluiranije cyber security probleme je robustan disaster recovery sistem. U Americi su vršene probni napadi na elektroenergetske sisteme i pokazalo se da oporavak takvih sistema od napada može trajati danima, te je jasno koliko je važna uloga sektora bezbednosti u prevenciji napada kao i u oporavku od istih. Na panelu je zaključeno da je poseban problem u klackalici između funkcionalnosti i bezbednosti. Balans funkcionalnosti i bezbednosti je najteže obezbediti i to je večiti izazov u normalnom, regularnom funkcionisanju sistema u raznim industrijskim sektorima.
Ono što bih ja voljela da evo u ovom prvom delu još izdvojimo, to je, da kažemo, vrlo važna tema, a to je tema privatnosti. Kada već govorimo o bezbednosti, neizbežno je da govorimo i o ovoj temi privatnosti. O njoj je govorila Nevena Ružić iz Fondacije za otvoreno društvo. Pričala je dakle o tome da je zapravo proizvod mnogo više od kvaliteta robe i usluga za neku primarnu, upotrebnu ili cenu. Pored tih kvaliteta, brojnih kvaliteta koje nam je internet doneo, privatnost se naravno i čuvanje privatnosti izdvaja kao jedan kvalitet, ali s druge strane i nosi sa sobom velike izazove. Svako od nas može da bude ta jedna slaba karika, da se tako izrazimo.
Jeste, pa zapravo ljudski faktor je ta slaba karika, jer nama je u ljudskoj prirodi je da pravimo greške i da na greškama učimo. A Nevena Ružić je u svom predavanju koje je održala privatnost kao vrednost biznisa stavila do znanja da je tema zaštite podataka u ličnosti se zapravo tiče svih nas, nevezano za to da li smo kompanije ili imamo kompaniju ili smo običan korisnik. Privatnost može da bude izuzetna vrednost biznisa. Osnovno pitanje jeste kako do korisnika, odnosno kako ga zadržati. Pandemija je naterala sve da razmišljaju o online poslovanju, čak i one koji to nisu planirali ni najmanje do tada. Privatnost se u online poslu podrazumeva ukoliko želite da pridobijete i zadržite kupce, jer se zasniva na poverenju između korisnika i biznisa. Poverenje je ključna reč i to je bila poruka Neveninog predavanja.
Evo, možemo mi da kažemo da poverenje jeste ključna reč, kao i saradnja, kao i obrazovanje. Dakle, što više obrazovanja i pa pre svega i za početak i informacija imamo o određenim temama, to ćemo nekako lakše proći i iskoristiti prednosti online okruženja.
St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people.
9 sati i 17 minuta slušate emisiju Digitalne ikone. Razgovaramo o ovogodišnjem vizitu. Pričali smo o privatnosti na kraju ovog, da kažem, prvog dela. Govorio je na konferenciji i Žarko Kecić iz registra nacionalnog internet domena Srbije.
Jeste, tako je. On je zapravo otvorio drugi dan vizit konferencije i pričao je o tome kako uspešno pokrenuti online biznis, kako uspešno napraviti neki online posao i šta je zapravo bitno kod nekog, na primjer, e-commerce sajta, ako neko pokreće. Najbitnije je, po njegovim rečima, od trenutka kada neko dođe na vaš sajt do trenutka kada obave kupovinu, da budu sve vrijeme zadovoljni. Potrebno je osigurati i bezbednost te online prodavnice, ali i njenih korisnika, jer se samo tada kupci i korisnici osjećaju dobro. Osim toga što je potrebno obezbediti, jel te, sigurnost, neophodno je i da sajt izgleda primamljivo. Znači, ne treba zanemariti ni tu, da kažem, estetsku stranu, jer je to ono što na kraju krajeva i zadržava i privlači i zadržava korisnika, ali da bude intuitivan sajt, da bude responsivan na svakom uređaju.
Šta znači intuitivan sajt? Evo, ako vi znate da nam objasnite, pitaće slušalci, ako ne znate, ne, nije važno, ali dosta se slušalaca javlja sa upravo pitanjima kako da započnu neki svoj posao, kako da od svog nekog hobija zarade, što da ne, koristeći nove tehnologije. Pa eto, koristimo priliku uvek da im damo neki dobar savjet.
Pa, ja bih rekla da samo krenu u tu priču. Jednostavno da se prepuste i da idu sa svojom željom i sa strašću da otvore, jel, svoj biznis, da pokrenu nešto svoje. to možda na početku deluje kao nešto strašno i neki bauk, ali ja mislim da ako se ostavi sa strane strah i ta neka strepnja, da idu dan po dan i da idu korak po korak, da rešavaju probleme u hodu, da iznalaze neke nove, zanimljive, interesantna rešenja za svoje probleme i to je, da kažem, recept.
Jasno, i da im evo skrenemo pažnju, pošto smo govorili o registru nacionalnog internet domena Srbije, da tamo zaista postoje brojni besplatni materijali za sve koje upravo ova tema zanima, mogu nešto i da nauče. Možda da pomenemo i uvek zanimljivo predavanja Dejana Cvetkovića iz Microsofta. Volim tehnologiju, ali takav je naziv ovog predavanja, a Cvetković je rekao na početku, hteo sam da nazovem ovu prezentaciju, Tito je bio u pravu.
Jeste. Rekao je da je bio inspirisan lokacijom na kojoj se održava manifestacija i da je Tito rekao, čovek je naše najveće blago. To je bila i tema zapravo njegovog predavanja. On je proveo 28 godina u Microsoftu i svoje bogato iskustvo je preneo publici Bizita. On je u svom predavanju hteo da istakne značaj ljudskog faktora u svakoj kompaniji, svakoj organizaciji, da su zapravo ljudi vrednost svake kompanije, svakog biznisa i predstavio je načine na koje poslodavci mogu da zadrže svoje zaposlene, da ih motivišu da rade bolje, da rade više. To je bila, da kažem, suština njegovog predavanja i dao je primer, svoj primer iz života, kako je on došao u Microsoft, kako je on se razvijao, kako je doveo Microsoft u Srbiju.
Počeo je tako što je završio elektrotehnički fakultet u Beogradu, ali evo sada da možda kažemo još i to da zapravo ljudi su ključ uvek i u poslovnom i u svakom drugom okruženju. Profesorka Zorica Tomić sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorila je o temi srce i glava
u komunikaciji.
Da.
Jeste. Tema njeno predavanja je bila upravo to da ljudi ne komuniciraju samo svojim racionalnim bićem, već i svojim emocionalnim. I da bi se prava komunikacija uspostavila, čovek mora da ima balans i da uopšte da udruži i emocionalno i racionalno kako bi se stvorila prava veza između ljudi. Ako nešto od toga fali, mora da se radi na tome da bi komunikacija bila prava. Ona je i osnovala tehniku, Martek tehniku. To je koncept holističke komunikacije koji proizilazi iz teze o celovitosti ljudskog bića, a samim tim i o kompleksnosti naših odgovora u procesu razmene sa drugima. Cilj interpersonalne komunikacije je uspostaviti koherenciju između osjećanja i mišljenja, između doživlje i iskaza. Pa prosto ne treba da nas čudi što poslovan uspeh je sve manje zavisi od tog prostog kvaliteta robe ili usluga, a sve više od naše emocionalne i socijalne inteligencije kojima formiramo stav i utice na tržištu.
E sada kada govorimo o komunikaciji, komunikacija u online okruženju ima naravno svoje specifičnosti, ima svoje prednosti, svoje nedostatke. Školujemo se, radimo od kuće. Jedno od takođe interesantnih predavanja je bilo upravo profesorke Dragice Pavlović-Babić. Naslov je bio Školovanje i rad od kuće, kako se menjaju bazični životni oslonci. O čemu je bilo reći?
Jeste. Fokus njenog predavanja je bio na promenama u navikama i u edukaciji koje su uslovljene pandemijom i životom u eri korone. Zatvaranje škola je pogodilo oko preko milijardu dece u 190 zemalja. To su podaci UNICEF-a i samo od marta do decembra 2020. su izgubljena 152 nastavna dana. U Evropi je broj radnika na daljinu pre pandemije bio oko 5%, a trenutno je oko 13%. U Srbiji je 41% radnika i nakon ukidanja vanrednog stanja povremeno odlazio na posao, a 38% je stalno odlazilo na posao, 21% isključivo radi od kuće. Više od 60% kompanija je uvelo kategoriju rada od kuće kao privremenu ili stalnu meru za barem deo zaposlenih. Preko 95% školske populacije ima neki digitalni uređaj i pristup internetu, a kod pomalo zaboravljene kategorije nastavnika situacija je da 97% ima pristup internetu kod kuće, dok svega 85% ima kompjuter koji može da koristi za online nastavu. Da li su učenje i rad na daljinu produktivniji na ovaj način i u ovim uslovima? Njen zaključak je bio da ne možemo sa sigurnošću da znamo tako nešto.
Naravno, bit će potrebno vreme. Dakle, vreme da prođe da bismo videli koje su posljedice i dobre i loše, naravno. Na kraju da možda samo kažemo još nešto o panelu koji naravno ima veze sa ovim o čemu smo sada pričali, zove se Dome, radni dome. Dakle, rad od kuće je postao svakodnevica za mnoge. O čemu se pričalo na ovom panelu?
Jeste, pa profesorka Dragica je zapravo imala to predavanje kao uvertiru u ovaj panel koji se upravo bavi temom kako rad od kuće, tako i učenje i školovanje od kuće. Mi smo ga organizovali u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, a moderator panela je bio kolega Nebojša Prijić. Učesnici su bili profesorka Dragica Pavlović-Babić, Ivan Milošević, partner advokatske kancelarije Janković Popović Mitić, Tijana Koprivica, direktor razvoja Delta Holdinga, Sonja Četković iz Infostuda i Jasna Janković, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika. Na samom početku panela smo predstavili naše istraživanje koje smo sproveli neposredno pred konferenciju, a tiče se upravo rada i obrazovanja, školovanja od kuće. Na našu anketu, zaključak naše ankete je da zaposleni učenici na pitanja na koje su odgovarali pokazalo je da zaposleni osim smanjenja rizika od zaraze, bilo je važno i što rad od kuće omogućava fleksibilniju organizaciju vremena, što se ne gubi vrijeme odlaska i dolaska na posao i smanjeni su ti sitni troškovi oko prevoza, ali se ne gubi ni vrijeme na sitne neproduktivne razgovore. To je bilo našim anketiranim posjetiocima sajta, da, to su istakli kao veliku prednost. Preko polovine organizacija ne planira povratak na staro ili će promijeniti model poslovanja u hibridni, a skoro 60% zaposlenih bi želelo da radi hibridno i po prestanku pandemije, umjesto da rade samo iz kancelarije. Panel je zaključio da tamo gde postoji volja i želja ljudi, mogu da se snađu i umeju da organizuju kompaniju u skladu sa potrebama i željama zaposlenih, iako niko nije siguran u kom će se to pravcu dalje odvijati. Dosta toga zavisi od vakcinacije, ali i individualnih stavova, budući da vakcinacija formalno nije obavezna i da poslodavci nemaju pravo da uskrate zaposlenima rad. Situacija koja je sve zatekla je veliki test za privredu i poslodavce i sasvim sigurno će se navike menjati u narednom periodu. Digitalizacija učenja i poslovanja je nešto što je počelo i pre pandemije i nužno smo se zaputili u tom pravcu. Iako je korona možda donela preveliki pritisak i prebrzo nas je natrala da menjamo navike, potpuno je jasno da su promjene radnih navika neminovnost kako za zaposlene, tako i za učenike.
Dobro, hvala vam lepo, Marijana, zaista na ovom, kažem, iscrpnim izveštajima sa ovogodišnjeg vizita. Još jednom da kažemo, mi smo izdvojile samo deo panela, deo izlaganja na YouTube kanalu PC Pressa. Možemo da pogledamo
Bizita,
možemo da pogledamo bilo koje od ovih zanimljivih predavanja i panela i da odslušamo ono što nam je interesantno.
Tako je.
Dakle, evo, poštovani slušalci, u emisiji Digitalne ikone danas smo govorile o Bizitu, o ovogodišnjem Bizitu. Sa nama je bila Marijana Pečić iz PC Pressa. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama.
A ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang Dorane i Ticket Servisa.
Eko.
Devet sati 33 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj se meni upravo priključila Gordana Bekčić, direktorka agencije Security Communications. Gordana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali u emisiju.
Evo, ja pretpostavljam da se, znači, makar redovni slušalci sećaju, mi smo prošli put, a to je negde bilo početkom proleća, pričale o tome, pričale o jednoj temi koja se koja je bila i onda aktuelna, a evo još uvek je aktuelna, a to je digitalni rad ili online rad ili rad od kuće. Pomenut ćemo i danas upravo ovu temu, jer je i ona u vezi sa temom sajber bezbednosti. Koleginica Marijana i ja smo u prvom delu razgovarajući o ovogodišnjoj BIZIT konferenciji između ostalog pomenule i temu sajber bezbednosti, jer je jedan panel bio posvećen upravo ovoj temi. E sad, vi se upravo ovom temom i bavite, pa ću na početku da vas pitam. Danas se mnogo, da kažemo, i govori o tome i često se pominje tema sajber bezbednost. Šta zapravo ova tema, ako možemo na jednostavan način da to objasnimo, podrazumeva?
Pa najjednostavnije je rečeno da, kako bih rekla, prosječan građanin to razume, sajber bezbednost je u stvari bezbednost svih mogućih podataka koje vi na neki način razmenjujete u online prostoru. A budući da se svi nalazimo na internetu ovako ili onako, makar nemali naloge na društvenim mrežama, sigurno imamo Android telefone i samim tim smo sve vreme online i svaka vrsta krađe ili zloupotrebe naših podataka koje definitivno, budući da smo u online okruženju, razmenjujemo hteli ne hteli sa određenim sistemima koji su udaljeni od naših uređaja i udaljeni od nas fizički, jeste u stvari ugrožavanje naše i privatnosti, našeg poslovanja i svih aspekata našeg života, počeši od nas kao fizičkih lica, odnosno običnih građana, do velikih kompanija. Ja se sajber bezbednošću ne bavim kao IT stručnjak i apsolutno se od toga ograđujem. Ja sam konsultant za komunikacije i PR i držim i treninge iz ovih oblasti i prepoznala sam prosto da je sajber bezbednost jedna ogromna oblast koja je, nažalost, od prošle godine postala globalna pojava s obzirom na pandemiju u kojoj smo se svi našli, a to je prosto ubrzalo i multiplikovalo hakerske napade. Do pandemije je negde pojam hakera i pojam ljudi koji se bave, kako bih rekla, IT-om sa one druge strane zakona, bilo nešto što je svima nama koji smo u online okruženju negde bilo poznato kao pojam, ali nije bilo toliko blisko jer nas nije baš toliko doticalo. S obzirom na pandemiju i na to da je, kao što ste upravo sad pomenuli, digitalni rad postao, hteli mi ili ne hteli, naša stvarnost i najverovatnije i kada se ova pošta završi, nećemo se vratiti u potpunosti na stare modele rada, već je veliki broj nas nastaviti neku vrstu, kako se to danas kaže, hibridnog rada od kuće. Sajber napadi su postali naša svakodnevica, kažem opet, od nas pojedinačnih građana do velikih sistema i kompanija.
Mnogi su se žalili, da kažem, na samom početku kada su nekako na brzinu i nedovoljno pripremljeni svoj posao morali da premeste iz kancelarije u kuću. Pa upravo su se žalili na ovo o čemu vi sada pričate, to je da mnogi nisu razmišljali o tome da vi sada kod kuće koristite svoj računar, dakle svoj koji ste, što kažu, sami kupili, koji ima ili nema zaštitu i koja je ažurirana ili nije. Mnogi o tome prosto nisu razmišljali. To je zaista imalo, da kažem, brojne loše posledice.
U poslednjih godinu dana broj sajber napada se ušestostručio. Preko 10,5 milijardi malvera je pušteno tokom poslednjih godinu i po dana. A to je sve posledica upravo prelaska na rad od kuće, odnosno rad na daljinu. Jer svi veliki sistemi i kompanije, posebno banke, osiguravajuća društva, velike medicinske ustanove, sve institucije i organizacije koje čuvaju veliki broj podataka, posebno na evropskom nivou ili, kažem, u evroatlantskom okruženju, Sjedinjenim Američkim Državama i u razvijenim zemljama, imaju svoje određene sisteme zaštite, a naravno na nivou Evropske unije imate i GDPR, koji smo i mi na nivou Republike Srbije na neki način prepisali. Nažalost, nismo preambulu preuzeli, ali jedan veliki deo tog zakonodavnog okvira jesmo. Tako da su se veliki sistemi uspevali štititi, zato što vi ako radite u banci i sedite u banci, što je bila potpuno vaša poslovna realnost do pre nekih godinu i po dana, sam sistem banke je bio takav da najverovatnije će prosto iseći spoljni internet i jednostavno ceo sistem će biti zaštićen. I sve druge sisteme zaštite unutar, provere samih zaposlenih i tako dalje. Međutim, onog trenutka kada vi radite od kuće, čak i u situaciji kada imate firminski da tako kažemo kolokvijalno firminski računar, veza između vašeg računara i centrale, odnosno banke, fizički vašeg radnog mesta, nije pod kontrolom vašeg poslodavca. I to je u stvari taj propusni prostor u koji upadaju zlonamerni IT stručnjaci koji se u stvari bave krađom podataka, jer u stvari desilo se jedno pervertiranje onoga što je nekada bilo unutra i bilo potpuno zaštićeno, sada je u stvari potpuno ospoljeno i postalo propusno i postalo sklono velikom nivou rizika.
A imate li podatke možda o tome šta im je najzanimljivije da ukradu, da otuđe? Koja vrsta podataka? Da li su to konkretno, da kažem, novac ili podaci o korisnicima koje je u pitanju banka, onda preuzimanje nekih lozinki, dakle šta je to što im je prosto najinteresantnije da napadne?
Postoji jedna pošalica koju sam naučila pre puno godina u nekom privatnom razgovoru, kada mi je neko rekao, kad god ne znaš šta je iza nečega, znaj da stoji neki novac. I sasvim sigurno neki ili finansijski ili politički interes, ali uglavnom je to finansijski interes. Krađa podataka može zaista da bude vrlo, kako bih rekla, vrlo inovativna i vrlo kreativna, i hakeri su ljudi koji se bave kreativnom destrukcijom. Oni su izuzetno kreativni i njihov način razmišljanja i njihova sposobnost kodiranja je daleko ispred ljudi koji se time bave, kako bih rekla, u okviru zakona i u okviru svojih poslova, zato što je prosto njihov cilj drugačiji i prosto ta kreativa je daleko, daleko na višem nivou. Podaci mogu biti razni. Samo ako pomislimo šta može da se izvuče iz privatnih medicinskih ustanova. Za ljude koji su na pozicijama, ljudi koji su javne ličnosti, koje su mega zvezde, koje možda ne žele da se znaju njihovi neki podaci, to je već dovoljan razlog da se vi zamislite. Na kraju krajeva mi za sebe isto tako smatramo da postoje neke stvari koje ne delimo ni sa kim, postoje neki naši privatni podaci, bez obzira u kom aspektu našeg života se na koji aspekt našeg života se oni odnose. I ono što je trenutno trend nije da, ukoliko se posebno, kao što sam rekla, kradu podaci od velikih sistema i velikih korporacija, znači to su banke, osiguravajuća društva, medicinske ustanove, javne ustanove na kraju krajeva, nije usmerenje hakera na same te institucije, organizacije, već na prodaju tih podataka na dark webu, gde je u stvari najveći deo saobraćaja na internetu, do koga mi kao obični korisnici interneta ne možemo ni da dopremo, a onda i ucenjivanje fizičkih lica, čiji su podaci došli u posjed ljudi kod kojih ne bi oni smeli da budu. Tako da se to, kako bih rekla, progresivno širi, i to je jedna, kako bih rekla, paralelna pandemija informatička koja trenutno vlada u svetu zajedno sa ovom u kojoj svi, nažalost, učestvujemo.
Ja bih vam sada postavila još pitanja koja se tiču ove teme, a ako bude vremena učinit ću to kasnije, ali da sada se vratimo našoj zapravo centralnoj temi i temi. I ovim današnjim razgovorom zapravo ćemo početi jednu seriju razgovora o ženama i IT-u. A vi se bavite, dakle, rekli smo, sajber bezbednošću i ženama u ovoj oblasti.
Da. Po svim istraživanjama koja su neka i na nivou Evropske unije i neka regionalna i lokalna, pokazuju da trend porasta žena u IT sektoru raste, a raste i u sajber bezbednosti. Reklo bi se posebno u Republici Srbiji da su podaci zadovoljavajući, jer negde se vidi da oko 46% studenata STEM nauka, takozvanih STEM nauka, jesu žene, a negde 48% diplomiranih u okviru STEM nauka jesu opet žene. To na neki način budi nadu. Međutim, tu postoji nekoliko problema na nivou Srbije. U Evropi su to neki bolji podaci. Cyber Security, jedan report iz 2019. godine koji koristi upravo fondacija Women for Cyber, sa kojom mi sarađujemo sa njihovim chapterom u Severnoj Makedoniji, govori da trenutno 24% radne snage u cyber bezbednosti, posebno u cyber bezbednosti, jesu žene. ukažem, i u Srbiji ti trendovi negde rastu i postoji dosta inicijativa, znači što se tiče i digitalizacije i unapređenja i školovanja u IT sektoru, ali u Srbiji to nije baš, kako bih rekla, ne mogu se ti podaci baš čitati tako bukvalno, jer imamo nekoliko prepreka. Pre svega, negde nivo osnovne digitalne pismenosti građana, kad završa osnovnu i srednju školu, odnosno svršenih srednjoškolaca, je niže u odnosu na njihove vršnjake u Evropskoj uniji, uopšte u razvijenim zemljama, pa samim tim i sa manjim nivom znanja ulaze i na fakultete. To je sa jedne strane, sa druge strane mi imamo jedan veliki kulturološki problem i dalje, jer imamo, bez obzira što se Srbija malte ne može primetiti kroz svoje predstavnike na skoro svim važnim IT konferencijama širom sveta, i to apsolutno je relevantno i tačno i vidi se da mi tu ne kaskamo, što se tiče učešća žena u IT sektoru, a posebno u sajber bezbednosti, imamo, kao što sam rekla, kulturološki problem, jer se žene mnogo češće zbog samog njihovog privatnog života, koji još uvek velikim delom na njima, posebno kada se odluče za porodicu i decu, odlučuju za one poslove koji nisu konkretno sajber bezbednost u smislu izrade softverskih rešenja, znači ne rade u razvojnim, ne rade na razvojnim pozicijama, ne bave se samim softverom, ne bave se developingom, već idu prema zakonodavnom okviru, prema komunikaciji, prema marketingu tih rešenja, tako da zapravo su u tim bočnim granama sajber bezbednosti. A treća stvar je takođe jedna vrsta društveno-kulturološkog diskursa u kome se još uvek nalazimo, a to je da se tradicionalno sektor bezbednosti, kada to kažemo, mislim na sve vrste bezbednosti, ne samo na ovu u online okruženju, vezuje prosto istorijski, kulturološki, tradicionalno za muškarce, i on je sam po sebi nešto što je zatvoreno za komunikaciju. I onda tu opet vi imate taj problem što žene teže probijaju taj takozvani stakleni plafon, teže dolaze tu do pozicija, a posebno dolaze teško do nekih vodećih pozicija. Kao što sam rekla, u Evropi se vidi taj trend da raste porast žena na tim pozicijama u sajber bezbednosti, u IT-u naravno, ali ovde treba još uvek raditi. Saradnja ove druge firme, Security Academy, čiji sam ja suvlasnik, sa Women for Cyber iz Severne Makedonije je upravo na tom tragu, zato što smatramo da komunikacija o ženama u IT sektora, posebno u sajber bezbednosti, zahteva veliku pažnju i prosto potrebno joj se posvetiti, kao uopšte i temi sajber bezbednosti. Zbog toga sam i ušla u komunikaciju i u PR tih tema.
Evo, možda da samo kratko, kako vas je upravo, da kažem, ta tema zainteresovala, žene i IT? Zato što ste videli sve ovo što ste sada nabrojali kao nedostatke i želeli to da promenite, ili nešto drugo?
Pa žene su jedna moja tema kojom se ja bavim i poslovno, bavim se i kroz neke druge projekte, tako da žene su negde kroz moje obrazovanje i moju karijeru prosto jedna od mojih glavnih tema. A onda, budući upravo na tragu ove teme o kojoj smo nas dve razgovarale pre skoro 7-8 meseci, a digitalni rad, kojim sam se bavila kroz neke prethodne projekte, neke prethodne klijente, me je prosto usmerio da malo obratim pažnju na to, i prosto sam prepoznala zajedno sa svojim saradnicima da tu postoji prostor koji treba popuniti u smislu podizanja vidljivosti te teme, od sajber bezbednosti do pitanja učešća većeg broja žena, zato što su to poslovi budućnosti. To su poslovi koji otvaraju mnoga vrata, otvaraju saradnju sa međunarodnim klijentima, sa međunarodnim saradnicima, posebno sada kada smo osvestili prosto taj jedan hibridni način rada, omogućava budućim stručnjakinjama u sajber bezbednosti i uopšte u IT sektoru da prosto razviju karijeru daleko na jednoj široj platformi nego što je to možda na nekom uskom radnom mestu u Republici Srbiji, a čini mi se da naši mladi stručnjaci koji se trenutno školuju zaista imaju što da pokažu.
Hvala vam. Sada dok ovo pričate, setila sam se nekoliko dodela IT Globusa i tadašnjeg časopisa Mikro, koji nažalost više ne izlazi. i kada je formiran žiri, bilo je uvek nekih recimo 13 članova, od toga sam ja bila jedina žena, 12 je bilo predstavnika muškog pola i tako je bilo tradicionalno godinama. No, da kažemo, ovo su sve neke oblasti u kojima je potrebno i da imamo ove informacije koje ste sada rekli, to je važno i važno je za jedan dobar početak da se jedno takvo stanje polako menja. Ostalo nam je još malo vremena i ja ću sad iskoristiti priliku da vas pitam za, pa da tako kažemo, savet. Kada izlazimo online, kada radimo online, kada se družimo online, a sve to radimo stalno, o čemu najviše treba da vodimo računa, a možda i pitanje jedno na koje me je podstakao jedan od naših gostiju, a to je rekao između ostalog da mnogo vremena provodi koristeći mobilni telefon, previše vremena, i da je to pokušao da se disciplinuje i da dva puta dnevno samo proverava e-mail. E sad je moje pitanje za vas, šta mislite o ovom savetu da dva puta dnevno proveravate samo svoj e-mail i potom da nam date neki savet za online?
Pa možda sam ja najgora osoba koju ste to pitali, s obzirom da se bavim PR-om, ja telefon ne ispuštam iz ruke. Međutim, činjenica je da mi smo zaista postali zavisni od svih naših uređaja i takođe sam čula, uvek volim da kažem da nešto nije moje, čula sam takođe u jednom razgovoru kada sam prosto privatno razgovarala na tu temu, prosto i kao roditelj se brinem oko prosto vremena koje moj sin i svi njegovi vršnjaci provode na mobilnim uređajima i na svojim kompjuterima, to je da mobilni telefon danas više nije uređaj, on je organ koji je prosto postao deo našeg tela, deo našeg, ako ništa drugo, nervnog sistema i nekog našeg mentalnog sklopa. Ono što moramo da svi znamo, bez obzira koliko vremena provodimo na internetu, da li poslovno ili privatno, a mislim da ga privatno na najpogrešniji način koristimo, to je da sve što smo ikada zapisali na internetu, to je kao da smo, što bi rekla moja saradnica koja je trebala danas da bude sa nama ovde, kao da smo zapisali na seoskoj tarabi. To je zaista nešto što nikada neće biti obrisano i onog momenta kada smo nešto zapisali bilo gde, na bilo kom uređaju koji je na bilo koji način online povezan, to više ne pripada nama. Naša otuđenost od socijalnog okruženja, onog offline, fizičkog, koja je prosto postala trend globalni, a i ovde se prilično na neki način ustoličila, je u potpunoj suprotnosti sa tim našim nekim ospoljavanjem na internetu i nekom našom težnjom da od našeg života napravimo PR. To je možda kontradiktorno što kažem ja koja se tom temom bavim, ali mi sve vreme sebe na neki način promovišemo i reklamiramo. To je sa jedne strane legitimno, s obzirom na to da smo trenutno u mnogim našim poslovima, mi u jednoj globalnoj konkurenciji, mnogi naši poslovi su prosto takvi da mi sad imamo konkurenciju sa svih strana sveta, jer svi govorimo engleski, posebno u ovim nekim profesijama koje su slične i vašoj i mojoj, mi smo sve vreme u tenziji da li ćemo imati posla i dovoljno klijenata, ali sa druge strane naši životi su prestali zapravo da postoje u offline-u i prestali smo da imamo vremena. I tu je opet jedan paradoks što smatramo da smo privatna lica, što smatramo da niko našem životu ne treba da se pita, da smo mi gospodari naše sudbine, jer smo potpuno na neki način osvestili tu neku pojedinačnost, individualnost, a sa druge strane smo u stvari zapravo svi zajedno u jednom krdu koje je potpuno pod kontrolom interneta i svih drugih i alata i mehanizama koji dolaze odatle, koji prosto poseduju sve naše informacije. To ne treba da nas, kako bih rekla, plaši, to je prosto realnost u kojoj mi živimo, ali moramo prosto o tome da vodimo računa. I jedna od velikih uloga i zadataka jeste upravo uloga medija da o tome razgovara i vaša emisija je jedna od retkih, ovako dugotrajnih, pored naravno nekoliko časopisa, nekoliko mesečnih magazina koji to dugo prate, i veliko vam hvala. I mislim da posebno u oblasti sajber bezbednosti bi mediji trebali da nađu način, kao i kompanije koje se time bave softverskim rešenjima, da nađu neki način da sarađuju, jer mediji treba o tome da govore prema javnosti.
Htela sam da vas, da kažem, prekinem, kažem da nemamo više vremena, ali da se sad malo našalim, sad mi je drago što nisam. Hvala na ovim zaista lepim rečima i hvala na ovom divnom razgovoru današnjem. Sa nama je, dakle, poštovani slušalci, bila Gordana Bekčić. Pričale smo o temi sajber bezbednosti, o ženama, ali i o mnogim drugim temama. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
a današnju emisiju pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.